Gepliýär azatlyk radio öti eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew akyllı şäher konsepsiýasyna laýyklykda gurulanyňy edilýän arkada şäheriniň açylyş dabarasynyň fonuny Türkmenistana internetiň tiýdligi öňküsinden öwetir haýyrlady. VPN-lerden peýdalanmak tas mümkin bolmady. İnternet işçiliğine esewan edýän Cloudflare bulut kiber howpsuzlygy kampaniýasynyň hasabatyna görä Türkmenistanda 26-njy ýunyň arkada şäheriniň açylyş dabarasynyň 3 gün öňünde 86 götürme deň bolan ulanjy işçiliği 29-njy ýunyň agşam 12:10 götürmeçini pete gaçdy. Türkmenistanda 86 götürme deň bolan trafika görkezlisi ýurdun çägini 10-dan haýyrladylan internet turuny ulanjylaryň işçiliğini görkezýär. Soňky sanlar Türkmenistanda 10-dan haýyr bolan internetiň tildiginiň hasy haýyrlap internet işçiliginin 3 gün öňküsinden 7-de töwereg hasy peselenigini görkezýär. İnternet işlemegini tas besetdi diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary täze şäheriniň açylyş dabarasynyň fonuny ýurt içinden habar berdiler. Cloudflare kompaniýasyna görä 3-nji ýulda günnüz Türkmenistanda internetdäki ulanjy işçiliginiň 11.16 götürmeçini pese gaçdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy açylyş dabarasynyň fonuny internetiň tezliginiň epesli peselip VPN ulanmak arkaly internete baglanmagyň mümkin bolmanyny habar berdi. Türkmenistan'da 10-dan hayal olan internet tiyirlik ulanjilorun petiklenen saytlara girmekte VPN hizmetlerinden peydalanmaklarına kıyınçılık dörü diyar. Bundan odalı geçirilen bağırlıklar Türkmenistan'da 122 milyon qoğunak domen salgısının hakimiyetler tarafından petikle saklanyanlarının üstüne açtı.
Türkmen ulanjyları VPN arkaly esasan YouTube, TikTok ve Instagram ýaly sosial torlaryň petiginden sowulup geçýärler. Soňky bir näçe gün bäri bu mümkin däl, sebäbi VPN ulanyp bolmaýar. Bu aralykda öý internetide 3G ara gatnaşygy da haýyrlady.
Diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy maglumat berdi. Aşgabat şäher telefon ulgama ara gatnaşyk kompaniýasynyň bir hünermeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda internetiň tiýdiginiň haýyrlanmagynyň arkada şäheriniň açylyş dabarasy bilen baglanyşyklygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri ýylatyň maglumat elýeterligini çäklendirmekde berk tanqid edilýär. Türkmen medeniýet tarapynyň Sewitde akyllı şäher konsepsiýasyna laýyklykda gurulan ilkinji şäher hökmüne mahawatlandyrylan Arkadaş şäheri öňkü prezident halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň dogulyn gününi 29-njy ýuly açyldy. Berdimuhammedow öz adyny ötürýän şäheriň açylyş gününi Saud Arabistan paşalygynyň mukaddes Mekke şäherini 2-nji gezek haç pardyny ýerine ýetirýärdi. Garaşly Türkmen Nokot News neşriniň çeşmeleri hem Türkmenistanyň internet petiklemeleriniň güýçlendirilmegini täze şäheriň açylyşy we bu munasibet ýurda daşary ýurt döwletlerinden mehmanlaryň gelmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Ýöne neşri görä internet petiklemeleri daşary ýurt mehmanlara täsir etmeýär. Sebäbi olar mehmanxanalarda petiklemelerden azat Wi-Fi hyzmatlarynyň peýdalanýarlar. Daşary ýurt döwletlerinden baran wekiletler gaýdandan soň mehmanxanalardaky erkin internet gaýtadan çäklendirilýär diýip Türkmen.net News ýazýar. Öňkü prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny hasa berkitmek tagallalarynyň çäklerini arkadagy atlandyrylan täze şäher ýurdun çäginine garaşylyk ýyllarynyň noldun gurulan ilkinji iri şäher boldy. 70 000 ýylatyny ýetlenen täze şäher üçin 5 milliard dollar töwereg döwlet firişdeleriniň harşanýanlygy çaklanýar. Şäheriň açylyşyny gabatlap arkadagy adyny göterýän täze teleýaýlym hem öz işine başlady. Döwlet media firişdeleri Bagtyar Durmuş wagdyny güýçlendirýän mahaly häkimetler erkin maglumat elýeterligine mümkinçilik berýän internet torunu berk petiwasyna saklaýar.